นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายนะครับนั่งไปด้วยการสร้างบารมีนะการทำทานเราก็ให้โอกาสทำทานอยู่แล้วรักษาศีลเราก็ทำอยู่ต่อเนื่องอย่างน้อยศีล5เราก็มีอยู่ในคอร์สเราก็มีศีล8เนกขัมมะตอนนี้ที่เรามาตามรู้ตามดูเนี่ยไม่จมกับอารมณ์เนี่ยจิตก็เข้าสู่การเนกขัมมะแล้วไม่หลงไปทางกามนะฮะมาปฏิบัติมาฟังธรรมมาถือศีล8ถ้าถือศีล8ได้ก็ดีแต่เราเนกขัมมะทางใจเราก่อนตรงที่มีสติรู้ทันใจน่ะศีลก็เกิดขึ้นมากมายแล้วเพราะไม่จมกับอารมณ์เมื่อดีแล้วดีมีความรู้สึกดีแล้วปฏิบัติแล้วเนกขัมมะต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญาผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามโดยไม่จมกับมันเมื่อมีปัญญาแล้วเราก็นำปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราไปทำบุญทำทานแล้วก็มีสติสมาธิปัญญารู้สึกตัวไปด้วยรักษาศีลเข้าสู่เนกขัมมะก็มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเมื่อมีปัญญาแล้วรู้หลักของการเดินปัญญาแล้วต่อไปเราก็เพิ่มบารมีต่อไปคือวิริยะคือความเพียรนั้นขณะที่เบื่อขี้เกียจง่วงนอนสุขทุกข์ปิติเกิดขึ้นตรงนั้นคือวิริยะต้องเกิดขึ้นแล้วนะขณะที่มารมันมาขณะที่นิวรณ์มาความปวดความเมื่อยความขี้เกียจขณะที่อุปสรรคและปัญหามันกำลังเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารของปัญญาวิกฤตของชีวิตคืออาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมขณะที่ปวดขามากๆเป็นโอกาสที่ต้องวิริยะอันประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาเรามีความเพียรไหมเพียรไม่ใช่เพียรเขาอยากจะเอาอยากจะเอาแต่เพียรต้องประกอบด้วยฉันทะประกอบด้วยปัญญาเพียรขณะที่ปวดขณะที่โกรธโลภหลงมีสติรู้ทันตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามแล้วสามารถโยนิโสได้ไหมถ้าเราเพียรนี้ถูกต้องนะครับเราเพียรก็เพียรด้วยสติสมาธิปัญญาทำไมเพราะเรามีศรัทธารู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อมีความเพียรแล้วต่อไปก็ต้องมีขันติต้องอดทนด้วยอดทนหนาวไปร้อนไปเช้าไปบ่ายไปเวลาที่จิตมันบอกเดินจงกรมอยู่ลานเนี้ยเดี๋ยวสักพักมันบอกไปลานโน้นตรงนั้นเดินดีกว่าถ้าเราฟังมันเราก็เดินทั่วศูนย์เลยแต่ถ้าเราสร้างขวัญติสร้างความอดทนมีปัญญาเราจะเห็นใจที่คิดมันจะบอกว่าเดินตรงนี้ไปที่นั่นดีกว่าอากาศดีกว่าทั้งที่ศูนย์เดียวกันที่ไปก็คือขันห้าอันเดียวกันแต่กิเลสดึงเราไปแต่ถ้ามีความอดทนเรารู้ทันใจแล้วกลับมาที่ฐานเวลาที่มีความเบื่อความขี้เกียจความง่วงนอนนั้นก็มีความอดทนขึ้นมาอดทนนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเมื่อมีความอดทนแล้วก็ต้องมีสัจจะมีสัจจะตั้งใจจะเดินชั่วโมงนึงก็เดินชั่วโมงตั้งใจจะนั่งชั่วโมงก็ต้องทำสวดมนต์ชั่วโมงก็ต้องทำขณะที่ทำนั้นจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาก็เด้งขึ้นมาเมื่ออารมณ์มันดับเราก็นั่งต่อได้โดยไม่จมกับอารมณ์งั้นทำบ่อยๆจะต้องทำงานมีปัญหาอุปสรรคเราก็มีสติสมาธิมีปัญญามีความอดทนมีขันติขึ้นเด้งมาแล้วเราก็สามารถทำงานประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องถูกอารมณ์ดึงออกไปตลอดเวลางั้นถ้าจะปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จหรือจะต้องทำมาหากินให้ประสบความสำเร็จได้เราก็ต้องสร้างบารมีด้วยเมื่อเราไปฝึกจนอดทนได้บ่อยๆต่อไปมีปัญหาในชีวิตความอดทนมันจะดีตัวขึ้นมาคุ้มครองจิตเราเมื่ออดทนแล้วต่อไปมันจะมีวิริยะคือมีศีลสติสมาธิมีปัญญาเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีสัจจะต้องทำให้ได้พวกนี้ต้องอาศัยปัญญาแล้วก็มีศีลในการครอบครองในการดำรงชีวิตเมื่อเสร็จแล้วบารมีตรงนี้ดีแล้วต่อไปมันถึงจะมีการอธิษฐานบารมีว่าชาตินี้จะต้องทำให้ได้จะต้องลุยให้ได้เมื่อเรามีบารมีน้อยๆต่ำๆแล้วเอาวันอยู่แล้วเนี่ยต่อไปบารมีสูงๆก็เริ่มเกิดขึ้นต่อไปเข้าอุเบกขาขึ้นมานะฮะเรามีเมตตาอุเบกขาขึ้นมาต่อไปเราก็จะสามารถผ่านทุกข์ทั้งหลายไปได้เราฝึกไปเรื่อยๆสบายๆสังเกตไหมร่างกายนั่งจิตเห็นไหมขณะที่นั่งมีสติไหมนั่งไปแล้วใครโยกไปบ้างนั่งกายเคลื่อนไหวจิตรู้ทันใจเคลื่อนไหวจิตรู้ทันนั่งไปแล้วแยกรูปแยกนามไหมร่างกายนั่งร่างกายนี่เป็นวัตถุที่ถูกรู้ความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้อนาคตหรือว่าการปรุงกุศลและอกุศลการปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตรู้ทันไหมตาหูจมูกลิ้นกายทำงานจิตรู้ทันไหมใจนึกคิดจิตรู้ทันไหมมันถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะทั้ง6ก็จะรู้ทัน กายเดินนั่งนอนพูดคุยใจนึกคิดรู้ทันไหมหลงไปที่ความยินดียินร้ายหลงไปที่วัตถุรู้ทันไหมอยากได้ไม่อยากได้รู้ทันไหมมันเราสามารถที่จะมีสติแล้วก็มารู้กายรู้ใจนั่งสบายๆร่างกายนั่งจิตเป็นคุณรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสักพักมันแวบไปหลงไปที่ความคิดขณะที่หลงเนี่ยหลงนานหรือหลงสั้นขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติถ้าเราไม่เพียรไม่ต่อเนื่องก็หลงไปทั้งวันเลยนั่งกรรมฐานชั่วโมงนึงรู้สึกตัวแค่ครั้งนึงก็มีหลงยาวไปเลยแต่ถ้าเรานั่งกรรมฐานมีสติเนี่ยมันจะหลงบ่อยนั่นแสดงว่าสติเรารู้บ่อยหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงบ้างไม่หลงบ้างก็รู้ทันไปอย่างที่มันเป็นแล้วก็ไม่ถ้าเกิดมันไม่หลงไม่ฟุ้งก็อยู่ที่ฐานไปใช้ฐานกายของเราไปนั่งนานๆจากเป็นกายก็กลายเป็นเวทนามีความปวดขึ้นมาพอปวดมากๆหงุดหงิดขึ้นมาก็ได้ก็รู้ว่าหงุดหงิดความปวดเป็นเหตุให้หงุดหงิดเกิดขึ้นความปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากนั่งนั่นก็รู้ทันเอาแยกอารมณ์แล้วก็ดูซิความอยากความไม่อยากถูกรู้ถูกดูกิเลสก็ถูกละไปขันก็รู้บ่อยๆนะขันนั่งหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ฝึกสร้างบารมีแล้วฝึกก็สร้างอินทรีย์ของเราไปนั่นเราได้เรียนรู้อินทรีย์22อินทรีย์22เราก็เพิ่งเรียนรู้กันไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเราก็นำเอาอินทรีย์22มาใช้ปรับในการปฏิบัติขณะที่นั่งเนี่ยเราต้องฝึกสติกับสมาธิก่อนจิตให้ตื่นได้ผู้ดูผู้รู้ก่อนทุกครั้งต้องมาเริ่มต้นหนึ่งข้อที่1เสมอก็มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งใช้ฐานกายนั่งนานๆแล้วปวดขึ้นก็ใช้ฐานเวทนาพอนั่งไปแล้วฟุ้งคิดหลงก็ใช้ฐานจิตพอนั่งไปแล้วเกิดนิวรณ์เกิดขึ้นบริหารจัดการนิวรณ์เอาสมาธิคมเอาสติตามรู้ตามดูแล้วโยนิโสนั่นก็ดูนิวรณ์ก็ใช้ธรรมานุปัสสนาเมื่อจิตบริหารนิวรณ์ได้ต่อไปจิตก็เห็นขันธ์อายตนะเห็นอายตนะได้เมื่อเห็นอายตนะต่อไปก็เห็นขันธ์5กระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเมื่อกระทบกระเทือนแล้วโยนิโสนั่นก็เข้าถือการเป็นโพชฌงค์ละฉะนั้นมีสติตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยเป็นสตินะสติสัมโพชฌงค์ตามรู้ตามดูกระทบแล้วกระเทือนแล้วโยนิโสนั่นก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเขาเรียกว่าธรรมวิจยะเมื่อเรารู้หลักแล้วก็เพียรวิริยะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรตามรู้ตามดูเมื่อตามรู้ตามดูบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยสติเกิดบ่อยต่อไปปิติมันเลยเกิดขึ้นเป็นปิติจากการเห็นองค์ธรรมเกิดดับเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วปิติที่มันหวือหวาขึ้นมามันจะค่อยๆ คลายลงไปกลายเป็นปัสสัทธิเป็นความสุขสงบขึ้นมาเมื่อความสุขสงบแล้วต่อไปมันเลยเข้าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปสมาธิเนี่ยถึงตั้งมั่นแล้วถึงฐานกลายเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์งั้นจิตเนี่ยมันได้เบาอ่อนนุ่มควรไวและเหมาะกับการงานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งไม่บังคับจิตเลยเป็นผู้รู้ที่ดีนะครับสามารถรู้ทันอารมณ์ได้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรูปนามมันได้กระจายออกจากกันเพราะจิตไม่ไหลเข้าไปจับมันจิตไม่เพ่งเอาไว้จิตก็เลยเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานของตนของตนอินทรีย์ของอายตนะมันก็เลยแก่กล้าขึ้นมาสาเหตุจากการที่ฝึกสติจนตั้งมั่นแล้วถึงฐานกลายเป็นสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็เลยเห็นการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อสติดีแล้วเนี่ยก็เห็นกระทบแล้วกระเทือนนะการปรุงแต่งกระทบแล้วกระเทือนพอกระทบปุ๊บเกิดยินดีรู้ทันเกิดยินร้ายรู้ทันกระทบแล้วหลงเพลินแล้วก็รู้ทันกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นกระทบแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นจิตก็รู้ทันพอกระทบแล้วเจตสิก3ขันธ์ปรุงแต่งจิตก็รู้ทันเพราะฉะนั้นจะไม่มีเราในขันธ์ไม่มีขันธ์ในเราไม่มีเราเป็นขันธ์ไม่มีขันธ์เป็นเราแต่จะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูตัวตนถูกละไปเรื่อยๆขณะที่รู้แล้วแยกรูปแยกนามเมื่อเราฝึกนี้บ่อยๆเนี่ยอินทรีย์ของอายตนะก็แก่กล้าถ้าอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าเนี่ยจะไม่มีเราในการกระทบขณะที่เห็นตาเห็นจิตรู้รับรสลิ้นรับรสจิตรู้นั้นอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็จะแยกออกจากกันด้วยจิตเป็นคนรู้เวลาใจมันนึกคิดจิตก็จะเป็นคนรู้ยินดียินร้ายจิตจะเป็นคนรู้เนี่ยมันแยกรูปแยกนามกายเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มใจนึกคิดจิตรู้ไม่มีเราในสภาวะทั้งหลายในอินทรีย์ทางอายตนะแก่กล้าเราตามรู้ตามดู นี่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานมันจะเป็นแบบนี้แล้วฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อฝึกต่อเนื่องต่อเนื่องจิตก็จำอารมณ์ได้สติสัมปชัญญะก็เกิดบ่อยแล้วต่อไปอินทรีย์ของเวทนาก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วมีความสุขความทุกข์กระทบแล้วเฉยๆกระทบแล้วยินดียินร้ายจิตก็จะเป็นคนรู้ไม่มีเราในเวทนามีเวทนาเกิดขึ้นแต่ไม่มีเราเข้าไปจับมันเมื่อเรารู้ทันความยินดียินร้ายตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่กระทบนั้นก็ไม่ได้สวยงามเหมือนเดิมเพราะมันเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้เป็นของเสื่อมจิตก็เลยเป็นคนเห็นสภาวะทั้งหลายล้วนเกิดแล้วก็ดับล้วนเกิดแล้วดับนั้นอินทรีย์ของเวทนาก็เริ่มดีขึ้นไม่มีเราในเวทนาไม่มีเราในเวทนาไม่มีเวทนาในเราไม่มีเราเป็นเวทนาไม่มีเวทนาเป็นเรานั้นสักกายทิฏฐิความเข้าใจผิดว่ามีเราก็เริ่มลดน้อยถอยลงภูมิธรรมของโสดาบันก็เริ่มเกิดใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาแล้วต่อไปเมื่อทำบ่อยๆบ่อยๆจิตไม่จมกับอารมณ์ได้ฟังธรรมมากขึ้นได้ปฏิบัติมากขึ้นอินทรีย์ของศรัทธาก็เริ่มแก่ขึ้นงั้นอินทรีย์ของศรัทธาก็เริ่มดีขึ้นเพราะชีวิตเริ่มดีศีลเริ่มมีไม่จมกับอารมณ์การทำผิดศีลก็ไม่มีเกิดขึ้นฟังธรรมมากขึ้นอินทรีย์ความเป็นใหญ่ของศรัทธามันก็เลยมีมากขึ้นเมื่อศรัทธามีความเป็นใหญ่เต็มที่แล้วก็เลยส่งผลให้ความเพียรต่อเนื่องแล้วก็มากขึ้นทำไมถึงเพียรต่อเนื่องมากขึ้นเพราะเราแยกรูปแยกนามได้เห็นเวทนาแล้วไม่จมกับเวทนากามทั้งหลายก็เสื่อมสุขทุกข์ของโลกก็เสื่อมลงบางลงเมื่อศรัทธาเต็มที่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเลยลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรตรงที่เพียรเนี่ยไม่ใช่เพียรอย่างเดียวนะต้องเพียรประกอบด้วยสติเพียรประกอบด้วยสมาธิเพียรประกอบด้วยปัญญาเลยทำให้ศรัทธาเต็มที่ทำให้มีความเพียรเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดมันก็เลยมีความเพียรจิตประกอบด้วยสติสมาธิและประกอบด้วยปัญญาเมื่ออินทรีย์ของความเพียรดีแล้วต่อไปความเพียรก็ส่งผลให้สติเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเมื่อสติดีแล้วสตินั้นมันอยู่ที่ฐานบ่อยๆเป็นสติปัฏฐานจิตมันเลยตั้งมั่นขึ้นมาเลยเป็นเหตุให้สมาธิแบบลักขณูปนิชฌานเกิดขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยไปเห็นความจริงของรูปนามทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเพราะสมาธิเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลตัวศรัทธาเป็นเหตุให้มีความเพียรเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็ลงมือปฏิบัติเมื่อความเพียรตามรู้ตามดูบ่อยๆก็เลยเป็นเหตุให้สติเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยจิตจำอารมณ์ได้มันเลยตั้งมั่นรู้ก็เลยเป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เลยไปเห็นความจริงของรูปนามเพราะฉะนั้นสมาธิแบบจิตผู้รู้แบบลักขณูปนิชฌานก็เลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเป็นเหตุให้วิมุตติเกิดขึ้นเพราะการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าแค่จู่ๆจะพ้นทุกข์ได้ขณะที่มีศีลสติสมาธิขณะที่มีสติสมาธิมีปัญญาไม่จมกาลมก็ทำให้ศีลเราบริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยมันทุกอย่างเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันต่อไปศีลสติสมาธิปัญญามันก็พึ่งพาซึ่งกันและกันอันนี้อินทรีย์ของความเป็นใหญ่ตัวเนี้ยก็เข้มแข็งขึ้นเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วต่อไปก็ทำให้พละซึ่งประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นพละก็เลยกลายเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่จากอินทรีย์ความเป็นใหญ่ทางศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งขึ้นภาวนามากขึ้นศรัทธาเลยเป็นกำลังเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หลงทางไม่ผิดทางแล้วศรัทธาเลยเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่เลยนำพาให้จิตนิพเพียนต่อเนื่องจะหนาวก็ภาวนาเบื่อก็ภาวนาขี้เกียจก็ภาวนาเช้าก็ภาวนาบ่ายก็ภาวนาสุขก็ภาวนาทุกข์ก็ภาวนามันไม่อินทรีย์แก่กล้าแล้วพลังกำลังของความเพียรกินข้าวเสร็จลุกเดินจงกรมล้างจานล้างถ้วยตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวนั้นกำลังของความเพียรก็เข้มแข็งมากขึ้นเมื่อกำลังของความเพียรเข้มแข็งมากขึ้นพละหรือกำลังของสติก็แก่กล้าไม่ว่าอะไรจะกระทบจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นให้สมาธิเข้มแข็งเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ต่อไปปัญญาก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเมื่ออินทรีย์ตัวนี้แก่กล้ามากขึ้นสติสมาธิปัญญารวมตัวกัน พร้อมด้วยศรัทธาจิตตรงนี้ก็คือจิตผู้รู้นี่เองจิตผู้รู้ตั้งมั่นเห็นอารมณ์ทั้งหลายไม่จมไม่ไหลไม่เพ่งรู้ทันอารมณ์เห็นรูปนามกระจายกันกระทบเราใจกระเทือนขึ้นมาโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นี่แหละอินทรีย์ทั้งหลายมันเป็นพลังเป็นกำลังอันแก่กล้าทั้งหลายทั้งมวลก็เป็นอินทรีย์เป็นพละแล้วก็เป็นอายตนะอันนี้ยังไงของโลกียะอยู่จะเป็นฝั่งโลกียะเมื่อกำลังหรือพละแก่กล้าเข้มแข็งแล้วภาวนาไปเรื่อยๆเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีเราในการกระทบทำบ่อยๆต่อไปอินทรีย์ของความเป็นโสดาบันมรรคก็เกิดขึ้นได้เป็นโสดาบันมรรคเพราะตามรู้ตามดูแล้วโยนิโสเมื่อภาวนาต่อไปเรื่อยๆเมื่อได้มรรคต่อไปก็ได้ผลต่อไปก็ภาวนาไปตัดปุ๊บมันอาจจะได้โสดาบันผลได้สกิทาคาได้อนาคาหรือได้พระอรหันต์แล้วแต่เหตุปัจจัยของการฝึกของเราเข้มแข็งมากน้อยขนาดไหนศีลสติสมาธิปัญญาเราได้ขนาดไหนต่อไปแล้วก็ภาวนาเป็นโสดาบันผลจนเป็นพระอรหันตมรรคแล้วก็สุขผลสร้างอินทรีย์ไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันตผลไม่กลับมาเกิดเวียนวนไม่มีทุกข์แล้วกิเลสทั้งหลายดับขาดเป็นสมุเฉทปหานนี่คือการฝึกโดยการเริ่มจากอินทรีย์22ฝึกจากการมีฐานเป็นสติปัฏฐานตามรู้ตามดูฝึกไปเรื่อยๆเมื่อเราฝึกเป็นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยสติสมาธิปัญญาการฝึกหรือกระทั่งศีลมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมื่อภาวนาในรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทุกวันจิตมีคุณภาพแล้วต่อไปจิตที่มีคุณภาพเนี่ยก็ไปประกอบด้วยกับการทำมาหากินในชีวิตประจำวันได้กวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำสวนทำไร่ทำนาแล้วก็เอาจิตที่มีคุณภาพไปทำงานด้วยแล้วก็ต้องมีฐานกายฐานใจอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราไปที่ไหนทำมาหากินค้าขายเราก็สามารถเอาจิตนี้ไปประกอบด้วยนั้นต่อไปเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาต่อไปก็อัตโนมัติขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะมีความสุขเพราะว่าความทุกข์ถูกรู้ถูกดูและความทุกข์มันดับไปนี่แหละคือหนทางที่จะสร้างอินทรีย์22ให้มันเจริญขึ้นมาฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จากการที่หลงไหลกลายเป็นผู้รู้ทันเห็นไหมสภาวะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวก็มีมาแล้วก็ตั้งอยู่บางครั้งเราเป็นผู้รู้บ้างบางครั้งเป็นผู้หลงบ้างแต่หมั่นเพียรเอาสังเกตหลงนานไหมหลงแป๊บเดียวหรือเปล่าจมกับอารมณ์นานไหมนั้นกุศลใดไม่เคยมีก็ต้องสร้างมันเกิดขึ้นสติมันหลงบ่อยก็ต้องรู้ทันให้บ่อยแล้วกลับมากุศลใดที่มีแล้วก็ให้เจริญงอกงามไพบูลย์ถ้าสติดีแล้วก็ฝึกให้มันตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วก็ฝึกให้มันเป็นผู้เห็นความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นปัญญาบาปอกุศลใดที่เคยมีบาปอกุศลใดที่ไม่เคยมีก็อย่าให้มันมีเพราะบาปอกุศลให้ผลคือความทุกข์รับวิบากก็ลงอบายงั้นเราก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นบาปอกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันอันตรธานหายไปอย่างสมมติว่ามีความเบื่อเกิดขึ้นเนี่ยบาปอกุศลเริ่มเกิดแล้วรู้ทันแยกรูปแยกนามมันเริ่มอันตรธานหายไปจากจิตแล้วล่ะพอโยนิโสเห็นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละโลภโกรธหลงเกิดขึ้นรู้ทันแล้วโยนิโสนั้นบาปอกุศลใดที่มันเกิดขึ้นแล้วรู้ทันแล้วแยกรูปแยกนามดูไตรลักษณ์อันนิสัยเดิมๆที่ไม่ดีพอรู้ทันหันกลับมาเห็นใจหันเห็นใจก็เหมือนเราส่องกระจกดูความชั่วของตัวเองดูความร้ายกาจของตัวเองต่อไปจิตจะบริสุทธิ์ขึ้นมาฉะนั้นรู้ไปเรื่อยๆสบายๆด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานสร้างบารมีนะตอนนี้ปวดนะรู้ว่าปวดไหมขณะที่ปวดรู้ทันว่าปวดเนี่ยระโยนิโสแยกรูปแยกนามเห็นไหมความปวดมาอาศัยร่างกายฉะนั้นความปวดส่วนหนึ่งร่างกายส่วนหนึ่งถ้าเราไหลไปจับความปวดความปวดดีกรีจะแรงมากเลยแต่พอเรารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตสลัดความปวดแล้วกลับมาที่ฐานความปวดยังไหวๆอยู่นะแต่ความปวดไม่ได้เข้ามาที่จิตเราไม่ได้เข้ามาที่ใจเราความปวดเป็นวัตถุที่จิตรู้ร่างกายก็เป็นที่ตั้งของความปวดแต่พอเวลาปวดแล้วเนี่ยใจมีการปรุงแต่งเนี่ยคือปัญหาสำคัญแล้วพอปวดแล้วไม่ชอบให้รู้พอปวดแล้วอยากขยับให้รู้พอปวดแล้วโทสะหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ให้รู้แล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ปวดมีร่างกายมันก็ต้องปวดไม่ใช่นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ใช่นั่งเพื่อไม่ให้ฟุ้งแต่นั่งเพื่อเห็นเขาตามความเป็นจริงแล้วเรียนรู้ซิว่าเขาสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาดูไปเรื่อยๆจนปัญญามันเกิดแล้ววันหนึ่งจิตจะสลัดออกจากความทุกข์เอง มันยังมีทุกข์อยู่นะแต่ไม่มีเราอยู่ในผู้ทุกข์และความทุกข์ไม่เข้ามาที่ใจเราต่อไปเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเป็นอิสระจากทุกข์ก็คืออิสระจากขันธ์5ที่ปรุงนี่แหละเป็นของชั่วคราวนี่แหละเราจะสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็สามารถฝึกให้จิตเนี่ยหลุดพ้นเป็นชาติสุดท้ายให้ได้ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของผลสำคัญที่สุดทำเหตุให้มันถูกไว้ก่อนนั่งสบายๆตามรู้ตามดูนะครับ